Изјавата која стигна на имејл адресите на училиштата е лажна. Од МВР велат дека се уште се расчистува случајот. Според премиерот Димитар Ковачевски, пријавите се дел од стратегијата за хибридни напади. Вели неслучајно се бираат училишта бидејќи луѓето се најчувствителни кога се работи за децата. Од опозицијската ВМРО-ДПМН пак критикуваат што МВР две недели не може да се справи со лажните пријави. Бизнисменот Турца Камчев од 6 ноември е на слобода откако пред еден месец се искористил законската можност да побара и добил од основниот кривичен суд спојување на затворските казни за случаите плацови на водно империја. Камчев во април годинава за случајот плацови на водно беше осуден на една година затвор, додека за империја призна вина и се спогоди на една година затвор и да плати 5,2 милиони евра. Амбасадорот на Соединетите држави во Косово Џефери Ховенијер ја повика владата на Косово итно да започне преговори за формирање заедница на општини со српско мнозинство. Истовремено ја повика косовската влада да го одложи за 10 месеци спроведувањето на одлуката за пререгистрација на возилата со српски регистарски таблички. Тој изрази загриженост за ситуацијата на северот на Косово додавајки дека има потенцијал да ескалира и порача дека сите страни треба да ги намалат тензиите. Министерот за одбрана Сергеј Шојгу им нареди на руските војници да се повлечат од десниот брег на реката Днепар во делумно окупираната област Херсон во Украина. Многумина воени аналитичари Херсон го сметаат како најважен од четирите делумно окупирани украински региони кои Русија ги прогласи како анектирани во септември.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Фотографиите на нови избраниот шеф на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција со членови на ДУИ оставаат простор да се верува дека постоело некакво влијание, смета првата антикорупционерка Билјана Ивановска. А бази како што можеше да се види на една од фотографиите во друштво на висок функционер на ДУИ, иако во својата прва изјава тврдеше дека нема лични контакти со партиски членови. Од ВМРО-ДПМН реагира дека изборот на Абази за наследник на Русковска е партиско-политички договор на власта. Министерот за правда Тупанчевски пак призна дека мора да се промени нешто во критериумите за избор. Марија Митевска за реакциите по изборот на новиот шеф за борба против криминал и корупција.
Немам лични контакти со лидерот на ДУИ Али Ахмети или со функционери на партијата, тврдеше во својот прв медиумски настап новиот шеф на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција Ислам Абази. Но уште не седнат во фотелјата на неговата предходничка Вилма Русковска. Тој беше демантиран преку фотографии кои спливаа во јавноста. Абази, како што може да се види на една од фотографиите, е во друштво на Невзат Бета, поранешен градоначалник на Гостивар и висок функционер на ДУИ. Со забелешки за начинот на кој се избираше новиот шеф на обвинителството излезе Државната комисија за спречување на корупција. Фотографиите оставаат простор да се верува дека постоело некакво влијание, вели председателката на антикорупцијска Билјана Ивановска, иако не можат да кажат